ti le tanduruo dankari kera minima kanda kauka minima kanda oye duguye dugu mi nabe kondogo marala banga sabiri kono aywa o dugu kelen de tukuni bengane kela ona duguka kunu mercredi le 2 décembre bengane kela ona ni jama mika chaka tume kusike fono taka nana be minima kanda kauka tukuni aywa ode kuna kuli anga kafu kono ni wati nuna
aywa nyingal kelen manfe finisuku be fanjme banga sere marakono uka wiliga jobana marakono uka lahala obi chukut
aya mi fini tugu ye angoni ye ankalabo anya ankalabo ka wilili ke ka wilili fama mbaka dro kasi nyemo na fama mbaka dro bamako nyimi masoka wilili konya na tepi bambatu bi labena kuna kulina na kafo bambatu bi labena bo group mana fuka tafo bambatu na dugu ataki fuko ka cheni ke fuka si kana tika mo fuma si ni sinjoy si nona tafa na tero ko ke loko ko kulina pri fini tugu na na action ke le sufa fini tugu na la fu soma de soma obu na kuna clear kana kosbe wa na na matu erfa erfa baka dugu usilina kata zina tafana abo tuko kilina fitu wilela yo peka information ile fu tafe kama tika fui me bomatu kilo ko barla ko fet nomi avion ko nana munu avion mara munu tafe kata ka kosin voilà am sera mi fo fitu ko la wodi kon pleni
ida modu kabini farabu kera bere joronendo mali fantan na ni konona na kren kren na tamanche an fan na no e mofti marabulu fama we mu fo ubeka munke kuni ni ali tama le bambulo ibe ko jabian we
tata awoni kama gani ni dundro famo mbeka muke atso fu fu la bli nga andisu kam kam ne no kadaka abara na nga dugu de ba tike nani famo wele famo te te kana dona abada ka fo nga dugu de atagara famo na la dona kanyeni ni kara pruge dagara ka suma wala madagara kala ka tike o masaka yeso fo nga ka fukulo ni kamini midi mogo yi information suro ka fo mogo be regroupement na u bisu kana ni dugu de kama ay kan na be ko kay go information suro aywa u kana ka o dugu atake ka o dugu ci usagula ka kala ka ci usagula ah ne hatila vraiment quelque part défense bi par grand défaut comme comme le mouvement bi faut vraiment qu'il ka djou ou il n'est pas djou mais faut qu'il ka djou halbi parce que défense c'est très très bien en tout cas faut vraiment mais défense mi na après la présence la faut vraiment là donc vraiment en bagné vraiment faut halbi ala sa vous savez vraiment ni wili wili quand blala ou quand ça mo sa ko ke nga no ma sa gagner sur là akoka gelé ni minima attaquer ni kono dugu ko ni fangile ko ni jinna to ni ko kurai oui dugu sa sa ko sa be nga ma clé o ko ni ni sur là o mo clé fana abuya la taga fili ko le ko donc on ni tora la o te mele ko fe am se ga fo ko ala ga ina la du ko ni fanke le to yo ditu ko sobe ni du ko kam kam yoro e mo ko le ko ni tora la donc hali bi ya fo e to mi am ba ni kanat ki la mo fe ko jo am ba ni nga otu ko fo ga bi ka jo ka bi ka jo vraiment it se ka information sur ka fo yoro bi na ataki o yoro kana ka ataki ta ka cheni ke ko mo somati fama ki la mo ti ti mati a yoro la a ke na mo adu ko kam ali bi am ni ala fe ni fitna ni balaw ni na ala bangu na ala ka benoya ala ka besu trola ala ka to vraiment ni koyi akatuma be ko herla.